en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu. Og dette her en podcast om ledelse. Hvis du ser lyset, blir skikkelig gira på noe og gjenger all in, så det lett å bli en smule ukritisk. Og hvis det en ting jeg gjerne vil forfekte på lederpodden, så det kritisk tenkning. Hvis du blir frelst på et eller annet, husk å sjekke ut kritikken for å få med noen flere nyanser. Og det det vi skal gjøre i dag. Men først en oppdatering fra vår sponsor, lederprogrammet. Gruppe 1 med oppstart 13. februar nå utsolgt. Derfor har vi satt opp en ny gruppe med oppstart 14. februar, og der det akkurat nå få ledige plasser. Mer informasjon og mulighet til å melde deg på, det finner du på lederprogrammet.no. Jeg håper å se deg på lederprogrammet i februar. Jeg og mange med meg har blitt en del av pulsklokkemisjonærene som mener at klokka nøkkelen til bedre helse og et bedre liv. Men det egentlig sånn? Nei, mener Henrik Børsting Jacobsen. Han forsker, han psykologspesialist ved The Mind Body Lab på Universitetet i Oslo, og han nylig vært ute og slått et slag for at denne trua på pulsklokka noe overdrevet. Velkommen til Lederpodden, Henrik.
Tusen takk for det.
Du, vi starter litt i den andre enden. Hva det som din faglige lidenskap?
Jeg har holdt på, helt siden jeg var ferdig som psykolog, så har jeg holdt på med stress og stressforskning. Og både som kliniker og som forsker så har jeg da vært opptatt av det jeg ser som fellesnevneren med mye av de mest folkerike sykdommene vi har, eller de folkehelse, største folkehelseproblemene vi har, og det smerter, og det stressplager som utmattelse, og så det søvnmasker. Så all min forskning, også det vi startet denne forskningsgruppa for, for å studere de fenomenene på en vitenskapelig måte.
Og da det jo kanskje greit å spørre deg om hva stress egentlig for noe?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Og det faktisk sånn at mange ganger så blir jeg spurt om å gi en definisjon på hva stress Og det ikke bare enkelt, altså fordi at stress for de fleste av oss jo en følelse av for eksempel tidspress, eller en følelse av å ikke strekke til i en eller annen sammenheng, mens stress for oss som forsker på det har jo en fysiologisk komponent og en psykologisk komponent. Da. Så du kan si at den fysiologiske komponenten det at det frigjøres ekstra energi for å løse et problem av noe slag. Og dette finnes i alt fra fisk til oss. Da. Altså denne økte forekomsten av ulike hormoner, sånn som adrenalin og kortisol, som mange av lytterne sikkert kjenner til også, som frigjøres i større grad for å gi kroppen energi til å løse en utfordring. Og så har du det psykologiske, og det at i det psykologiske, i hvert fall hos mennesker, så ligger det i bakgrunnen og regulerer på egentlig et ganske mye høyere nivå enn den fysiologiske komponenten. Og det psykologiske, det kan du bunne ut i to filtre egentlig, som styrer litt hvor voldsom stressreaksjonen du får, og hvor lenge den varer. Og disse to filterne handler om hva betyr denne stressopplevelsen for meg. Og det vil si, hvis man skal tenke seg en eller annen form for teoretisk forankring, så det da klassisk betingen som liksom bakgrunnen for den tankegangen, og det Pavlovs hunder. Og det andre filtret da, i hvilken grad klarer jeg å håndtere det jeg opplever. Og det mer knyttet til Skinner og operant betingning, som en mer sånn betingningslæring ut fra konsekvenser. Hvis jeg gjør noe for å regulere dette her, hvor godt virker det da? Og både den klassiske betingningen, hva betyr det for meg, og den skinnerianske betingningen, hvordan påvirker jeg det jeg opplever? Det filtrerer prebevisst, altså før vi blir bevisst at vi stresset, hvor lenge stressresponsen skal være, og hvor kraftig den skal være.
Dette her noe av grunnen til at for eksempel kognitiv terapi av og til funker?
Ja, absolutt. Og det er jo det man gjør da, er jo å oppdatere disse filterne. Og det er jo det jeg veldig opptatt av. Og det er også kimen til kritikken av pulsfolka. Fordi at den gir, som vi sikkert kommer inn i, og der, altså Tor-Åge, der skal vi gå så dypt du bare vil. Jeg tenker at vi må passe på lytterne dine, at de ikke går helt i kjelleren med nærdrutt på det, men det er det som er utfordrende med det vi står i, ikke sant? At kognitiv terapi kan virke fordi at du oppdaterer disse filterne, og dermed får en bedre regulering. Og det er mange veier inn dit. En er kognitiv terapi, en annen er mer som følelsesrettet terapier som har blitt mer og mer populære nå, da, fordi at de er veldig virkningsfulle, kraftfulle for å regulere stress, og det er dette med liksom, å på en måte kjenne etter hva, å navne i følelsen, og prøve å regulere følelsene annerledes.
I psykologien så har det jo vært veldig mange av de klassiske teoriene som har falt, fordi en har opplevd at de stemmer ikke lenger. Når en replikerer forsøkene, så får du noe helt annet resultat. Men det du sier nå er egentlig at mange av de klassiske psykologiforsøkene, som er ganske så gamle, de står fortsatt innenfor stressforskningen.
Ja, jeg vil si det, og så vil jeg moderere det litt. Det gjelder ikke så mye psykologi som læringsteori. Jeg vil si at det du sier er helt riktig, men det gjelder i andre felt enn det jeg driver i. Fordi at i stressteori og stressfeltet, så er læringsteori helt ubestritt. Det er ingen som bestrider om Pavlov sine prinsipper er riktige. Det er ingen som bestrider om Skinner sine prinsipper er riktige. Og jeg tror det man strides om, for eksempel i psykologi, det er aspekter av det Skinner sa. For eksempel det at vi er frigjort fra vår indre dialog, mer eller mindre. Vi kan bare lære liksom fullt ut av konsekvenser, det vil si du kan forme et barn til å bli hva du vil. Det har vi på en måte forkastet, men prinsippene hans er egentlig, vil jeg si for meg, like gode som matematikk nesten, i å beskrive hvordan nervesystemet vårt fungerer, og beskrive hvordan læringskjeder i fysiologien vår opptrer. Og det synes jeg er veldig viktig å understreke, at det er læringsteorien som står sterkt, og da spesielt operant betingning og klassisk betingning.
Men hva er forskjellen egentlig på det farlige stresset som jeg vet at du har forsket veldig mye på, og det sunne stresset, det som girer oss, det som motiverer oss, det som får ting til å skje?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Forskjellen ligger jo i opplevelsen, altså i fortolkningen. Både på grunn av disse filterne, alt filtreres gjennom disse to, hva skal jeg si, overordnet sagt da, disse to filterne, alt filtreres gjennom det, sånn at det du kan si er at i situasjonen så vil fortolkningen din styre om hvorvidt dette stresset vil være skadelig for deg eller bare bra for deg faktisk, fordi stress er jo bra for deg, det er en av kjepphestene mine. Og det vil styre i situasjonen, og det vil oppleves for deg bevisst som positivt eller negativt stress. Men i forkant av det så ligger jo all læringen du har med deg i livet, som igjen har formet dine filtre. Hvis du skjønner, sånn at det er jo en sannhet med modifikasjoner. Du vil kunne si at det styrer opplevelsen av farlig eller positiv stress, ja, men den opplevelsen står ikke alene. Det er akkurat som at du står oppe på toppen av et fjell og skuer utover. Du har gått hele veien opp til det fjellet og gitt deg det perspektivet, det filtret, alt det du har med deg. Det er derfor det er så kinkig å på en måte bruke bare sånn positiv tenkning for å snu på ting, ikke sant? For at alt dette her er, det er aggregert eller det er bygget opp over tid, da.
Men når det stress blir farlig? For du har skrevet mye om det, og du forsker på det farlige stresset, det som påvirker kroppen og som gjør oss syke over tid. Hva er varsellampene eller symptomene på den type stress?
Nej, altså det er veldig, igjen da, kjempeutfordrende, ikke sant? Hvis du spør de beste forskerne I verden på hva, når blir stress farlig, så vil alle sammen si det spørs. hva tåler du på en måte? Fordi at vi alle har forskjellige byggesteiner, altså genetiske forutsetninger for å tåle stress. Alle har små subtile måter vi håndterer det på, som vi ikke klarer å plukke opp når vi forsker, for eksempel, som regulerer det. Men som en sånn tommelfingerregel, så vil jeg si at en av de tingene veldig mange av mine pasienter og folk jeg snakker med om stress kjenner seg igjen I, at lekenheten din forsvinner. Du får en følelse av å miste egentlig litt kontroll, hvis det gir mening, altså at du ikke helt klarer å lande på kvelden, at du ikke kommer ned når du burde komme ned, altså for eksempel når du skal sove. Og der det jo mange bruker for eksempel alkohol for å roe seg, og har erfart gjennom pulsklokka, det ikke en god idé, og så videre. Ikke sant? Så det mange, mange eksempler på det. Men man kan kjenne seg igjen I det, da, at det litt sånn vanskelig å få sove, eller at man våkner tidlig om morgenen og ikke får sove igjen. Og at man går og kverner. Det også en sånn typisk kjennetegn at man hele tiden går og grubler eller bekymrer seg over noe problemløser hele tiden I hodet sitt. Så tenker jeg at et av de viktigste tegnene er jo det å ikke føle seg utvilt når du våkner om morgenen, ikke føle at man klarer å hente seg igjen, inn igjen. Da. Og for mange så vil det også kunne snike seg en følelse av litt sånn håpløshet og hjelpesløshet, at man ikke helt klarer å og endre situasjonen sin, da begynner stresset å bli farlig. Da. Så jeg tenker igjen da, at det går mer på filtreringen din enn disse mer sånn fysiologiske parametrene. Hvor lenge kan kortisol være I blodstrømmen I forhøya variasjon? Jo, det vil studier si forskjellige ting, men hvis du spør stressforskere, så vil man si at det filtret ditt som avgjørende for å bedømme når noe blir farlig eller ikke.
Så teoretisk sett så kan en håndtere ekstreme mengder med stress så lenge filteret riktig programmert. Det sånn å forstå?
Ja, da, du kan jo bruke noen eksempler fra historien. Da. Du har kanskje hørt om Viktor Frankl, som gjennomlevde en konsentrasjonsleir og kom ut på andre siden og har vokst. Litt mer sånn folkelig eksempel jo det som kalles postpandemisk vekst. Hvor sykepleiere som sto I frontlinja i covid-19, når det først kom, når alle var livredde, opplevde i Storbritannia for eksempel, og følte en ny mening, og følte en fornyet vitalitet og energi I forhold til sykepleieryrket sitt. Det mennesket fascinerende og utrolig. Vi kan stå I ekstreme ting, så lenge disse filterne fungerer godt for oss.
Men Henrik, nå vet jeg at det noen ledere som hører på dette her, som tenker, som går tilbake til sine ansatte, så sier de at stress, det er en individuell greie. Det må du ordne opp I kjære ansatt. Det handler om din fortolkning av det som skjer. Ikke noe med systemet her på jobben, eller grad av arbeidsbelastning.
Nei, det... Jeg kan anbefale alle som vil gå dypt inn etter å lese doktorgraden min, men her snakker jeg om kontekstuelle faktorer versus individuelle faktorer. For at du kan si at ja, til en viss grad så vil jo det jeg sier nå ikke sant, stemme overens med det lederne sier. På en annen side da, så jo dette her alltid prisgitt miljøet du opererer I. Så for eksempel da, hvis du tar disse postpandemiske veksten, da, som et veldig fascinerende fenomen, synes jeg, at du kan stå I livsfare og vokse på det, som veldig relaterbart, for det så nytt. Så det jo sånn at I de tilfellene hvor det ikke var nok tilgjengelig bemanning, eller I de tilfellene hvor sykepleierne ikke fikk lov til å snakke med hverandre I etterskift, og de tilfellene hvor de følte at noe utstyr manglet, så de ble utrygge I situasjonen, da forsvant dette og ble verre. Så jeg vil si ja, som mumle gåsegg, ja takk, begge deler vil jeg si til lederne dine, og så vil jeg si at man kan promotere stressregulering I organisasjonen sin med en riktig utforming av kulturen. Og ikke minst, sånn som jeg pleier å si da, jeg leder jo noen ansatte selv her. Noen av de vil ha tilpasninger, som ikke jeg tenker som jeg har forsket på smerte I 10 år. Jeg tenker, helt senkult ikke alltid liksom det som skal til da. Men jeg tenker for den personen så det viktig å føle støtte hos sin leder og si ja, selvfølgelig skal du få det. Det verdifullt for meg. Jeg vil legge til rette for at du skal få til dette jobben din. Det handler mye mer om kultur og budskapet og da påvirkning av det individuelle filtret enn det gjør den hevsenkepulten som en marginal kostnad hvis vedkommende blir sykemeldt til sammenligning på en måte. Så jeg vet ikke om det gir mening for deg, men jeg slår et slag for begge deler.
Systemet kan legge til rette, og så det noe som systemet ikke kan overstyre, og det jo individets oppfattelse av stressoret, men det må være et eller annet samspill, og du kan ikke outsource hele ansvaret Nei. Til individet.
Nei, og du kan heller ikke tro at du vil lykkes særlig godt med det. Da. Et veldig godt eksempel som kanskje mange ledere kjenner seg igjen I, det når en ansatt har vært sykemeldt og skal tilbake I jobb, så vil de se at filtret har oppdatert seg. Den måten de kan se det på de tingene som en ansatte egentlig løste veldig enkelt før de ble sykemeldt, oppleves nå som veldig krevende for den ansatte. Fordi at de har vært borte fra jobb, og de har ikke de kontekstuelle kuene til å tenke at dette her skal gå greit. Så det superviktig for lederen, dersom du ønsker vedkommende tilbake igjen, og ha forståelse for det, at her må vi bygge en ny toleransevindu da, for å bruke et slitent ord hos den ansatte.
Ja, men toleransevindu et godt ord, tenker jeg, et godt bilde og en god modell for å snakke om dette her.
Det.
Men Henrik, det jo en sang som blir sunget rundt forbi nå, en samtale som jeg har kjørt I noen år nå. Mm. Men rasjonalet som følger, vi lever I en tid med ekstremt mye stress, det digitale hjelpemidler, det telefoner og skjermer som blinker mot oss fra alle kanter, de vibrerer I lomma til enhver tid, og vi påskrudd, vi aktivert, og derfor blir vi sykere, og for å hanskes med dette her, så må mennesker flest bli mer opptatt av restitusjon. Mm. Og for å skjønne mer av når de trenger restitusjon, så pulsklokka et verktøy for å få det til. Og så kan restitusjon være så mangt. Det kan være mindfulness, det kan være pustøvelse, det kan være isbading, jo, som jo greia som nå praktiseres all over the place. Mm. Men pulsklokka, hva tenker du, Henrik?
Ja, nei, det et veldig, veldig flott og fornuftig resonemang du kom med I forkant her. Da. Det litt av utfordringen her, ikke sant? At vi snakker her om en måte å prate om et verktøy, som pulsklokka jo som jeg reagerer på, fordi at det ispedd sannheter I det som sies. Men så blir på en måte konklusjonen riv ruskende galt, så man tar ikke forbeholdene som trengs. En pulsklokke I seg selv, jeg synes det et kjempekult verktøy. Brukt riktig, så kan det gi masse nyttig informasjon for deg. Men jeg har problemer med å tenke på pulsklokka som en fartsmåler, eller som noe som skal gi deg en innsikt I kroppens hemmeligheter gjennom dagen. Fordi at en... teknologien ikke I nærheten av å kunne gjøre det. Og to, det ganske tåpelig å tenke at du skal, etter alt jeg har snakket om filtre nå, så skal du tenke deg at den klokka som kan lese gjennom optiske sensorer en eller annen form for pulsvariasjon, så kunne si noe om hvor godt eller dårlig du tåler stress. Det rett og slett bare fri fantasi, og ikke så veldig Det ikke så veldig smart å gjøre, for å si det mildt. Mm. Så vi kan godt dykke inn I de forskjellige momentene her, men det en sånn overordnet hva problemet jeg har med.
Men det jo en forlokkende tanke da,
det
ikke det?
Ja, men det derfor det selger. Og jeg tenker at hvis jeg skal være først da, være edruelig I hvordan jeg legger det fram, så det sånn at hvis du tar HRV da, som är då variationen i tid emellan hjärtslagen dina. Det är det man brukar det liksom den det guldmålet som pulsklockan efter signe brukar för att se någon stressbalansen din. Så är det en kjempeutfordring i sig själv. Och HRV har jag studerat i 10 år med olika teknologier, ja. Jag är enig i det, det sker en rasande utveckling i teknologin. Men det är ett grundläggande problem. Och det ena är att HRV är inte är det ikke noen likhetstegn mellan HRV och stress. HRV är ett estimat, ett tal som säger dig något om uttrycket i ett nervsystem, en del, en gren av nervsystemet som kallas för parasympatikus. Så i varetagen i nervsystemet, rest and digest är liksom det man brukar på engelska, som jag syns är väldigt bra. Så du har fight or flight och så har du rest and digest. Så HRV är egentligen ett mål på hur det parasympatiska nervsystemet eller parasympatisk tonus, vagus tonus, hur det uttrycks i kroppen. Men det också tänka att det är det samma som stress är problematiskt för det hanterar fördöjelse. Det hanterar alltså you name it, det är över 80 000 olika stationer i kroppen hvor vagusnerven kommuniserer og tar og innhenter informasjon fra, som kan påvirke hvordan dette nervesystemet uttrykkes. Og det å tenke at man da kan gjennom et veldig sånn enkelt mål si noe eksakt om det, det kan man ikke. Det du kan si er i hvilken grad har det systemet vært undertrykt eller ikke gjennom dagen, og det kan man gjøre enten å måle gjennom natten når man ligger og sover, for da har man kontroll rimlig kontroll på pusten. Pusten påvirker HRV i kjempestor grad. Så kan det fungere hvis man da aggregerer det over en måned, så kan man få en idé om perioder i livet hvor man har ekstra mye parasympatisk uttrykk eller mangel på det. Da. I tillegg da, så kan du måle det, som jeg synes det beste, sittende oppreist rett etter du har våknet og vært på do. För då kan du genom att göra det på samma tid på samma måte på identisk genom dagar så kan du få en eller annen slags idé om hur klar är jag till att göra aktivitet i löpet av denna dagen. För det och beklagar tror jag är mest mycket här men det du kan se si, då när du målar om natta så målar du egentligen vad som har skett bak i tid. Alltså du målar egentligen hur har dagen varit i förhåll till dette parasympatiske uttrykket. Men det du interessert i er jo egentlig ikke så mye hva som har skjedd bakover, men hvor godt kan du møte det som kommer. Derfor så synes jeg denne morgenmålingen er bedre, da, fordi det kan gi deg en idé om det. Da. Men med alle de forbeholdene jeg har, så for eksempel hvis man svelger, eller hvis du tenker på eksen din, eller hvis du drikker for mye vann, så vil målingen din være ødelagt. Da vil ikke den fungere. Så bare det å bevege bitte litt på hånda, så vil målingen være ødelagt. Så man kan ikke bruke det dag til dag, som er det pulsentusiastene gjør. Da. At man bruker det både gjennom dagen og dag for dag, for å se hvordan ting henger sammen. Det du kan bruke det som er en målestokk over kanskje 14 dager, eller en måned hvor du kan se her har det vært en ekstraordinær belastning, for eksempel en skilsmisse eller en covid-infeksjon, så vil du kunne se det på de månedlige målingene. Da. Men da forsvinner, på engelsk har vi et nydelig uttrykk som det allure, eller da forsvinner liksom forlokket, det forgjettede med den pulsklokka. For det mange mener er at du kan bruke som en fartsmåler gjennom dagen, og det er bare tull. Det kan du ikke. Det er ikke. Vi er ikke der. Jeg skulle ønske at vi var der. Vi er ikke der i dag. At vi kan gjøre det.
Hvis vi ser på liksom, hva er de negative konsekvensene av denne bevegelsen, da, som, for det er jo et skinn av noe vitenskapelig, uten å nevne navn, så er det jo et skinn av noe vitenskapelig i de som forfekter klokka, og det elsker vi jo, ikke sant? Det er fagfolk som stemmer bak dette her, men hva er de negative konsekvensene av denne bevegelsen, bortsett fra at det er litt irriterende for en forsker å se på at noen framlegger noe som sant, som faktisk kanskje ikke har så god dekning som det burde ha?
Det er et godt spørsmål, Tor Øyge. For det er mange som spør meg om det, ikke sant? Inkludert samboeren min spør meg hvorfor bryr du deg så voldsomt om dette her. Fordi at det jo ikke sånn at det kan avfeies, ikke sant, så ta klokka av da. Men da vil jeg spole litt tilbake, så husker du på det med filtre. Mm. Ikke sant? Så det som velkjent i psykologi, som du også sikkert vet mye om, Tor Øyge, det at mennesker har iboende skjevheter i hvordan de oppfatter verden. Det har Daniel Kahneman, Amos Tversky, vunnet Nobelprisen i økonomi for, og de har blitt kritisert, ja, men mye av det de prediker, det holder den dag i dag, og det har også blitt gjenskapt. Noe av det har ikke blitt replisert, men mye av det har blitt replisert. Og det er en del det han kaller tommelfingerregler, eller oppfatninger av skjevheter som går igjen i psykologi, da. Og en av de skjevhetene vi vet, det er det som kalles for ankring, eller en svakhet overfor tall. At vi får oppgitt størrelser, det vil styre vår opplevelse av, og bedømmelse av ting rundt oss. Så det her betyr noe helt spesifikt for de som går med pulsklokka. Hvis du får oppgitt et tall, for eksempel fra kroppsbatteriet ditt, eller fra stressbalansen din, som sier noe, om hvor restituert du eller hvor mye batteri du har igjen, da, så vil det tallet påvirke deg, enten du vil eller ikke. Og det vil påvirke filtret ditt. Sånn at for veldig mange, og dette ikke synsing fra min side, jeg har en høy medposter etter debatten om Dagsnytt 18 som bekrefter dette her, så blir du syk av det, fordi at du gjør dårlige helsevalg. Fordi at kroppsbatteriet på klokka eller stressbalansen på klokka indikerer en restitusjon som du egentlig ikke trenger. Eller du velger en restitusjon som ikke er den som best egnet for å deale med det du dealer med. For eksempel så det masse av disse anbefalingene som ganske udokumenterte og ganske mye sånn knyttet til påstander. For eksempel hvilken mat du bør spise eller bare isbading. Jeg jo veldig fascinert av det. Jeg skal i gang med en stor studie på det nå. Fordi at jeg har prediket lenge før pulsmessiasene kom dette med kaldt vann og hvordan du kan bruke det. Det kommer fra Navy Seals i USA, og det kommer fra marinejegerne i Norge. Og jeg var i sin tid med i jegerkommandoen, og det er veldig spennende. For det er en stressrespons som ikke habitueres så godt, dette med kaldt vann, og det gir en veldig spennende effekt på fysiologien. Ja. Men det interessante at når man prøver de randomiserte kontrollerte studier, så klarer man ikke å finne en udiskutabel effekt på den måten som det oppleves for. Og så skal man respektere at folk opplever at det er bra, samme som i pulsklokka, man skal respektere at folk opplever at det er bra. Men jeg vil også slå et slag for de som faktisk blir syke av disse tallene, da. Og det det som problemet mitt. Pulsklokke, du synes det helt rått. Kjør på, kos deg med klokka, liksom. Men ikke følg stressbalanse, ikke følg kroppsbatteri, ikke følg disse komposittmålene. For det vet vi bullshit. Prøv det å dokumentere det. De fikk det ikke til. Dette en studie som publisert. Jeg kunne ikke ha gjort dårligere. Huberman selv, som sponset av WOP, han ansatt av WOP, prøvde å vise at han kunne påvirke stressregulering på WOP-båndet med pusting. Og claimer at han har gjort det, men hvis du leser, gå i selvmedicine, les den selv, null effekt på HRV. Fordi at den ikke spesielt god til å plukke det opp. Og for meg som har forsket på HRV i laboratoriet, å puste vil påvirke HRV. Det skjer hvis du kobler til EKG. Problemet at den klarer ikke å fange det opp, for den ikke god nok til det. Og det er det som er kluet her. At du blir solgt en idé som det ikke dekning for, og det det kanskje en upopulær mening jeg har, da.
Men veldig viktig. Vi må jo ha
en motstående. Jeg har sendt mail til andre, altså NRK da, de har invitert meg, men jeg har sendt mail til alle, og TV2, jeg har sendt mail til alle store medieaktørene, og podcastene som har hatt masse om dette her, og så har jeg sagt, jeg har lyst til å nyansere det bildet, for det er ikke en god ledelse, det er ikke god people skills å bare ha en side av saken, man vil jo ha begge deler, og selv om det ikke så populært hos pulsmessiasene, så har jeg faktisk forsket ganske mye på dette. Jeg har gitt ut systematiske oversiktsartikler på dette. Så det litt vanskelig for dem, at jeg faktisk har gjort små studier som involverer flere tusen mennesker på dette her. Mens de har jo sin egen erfaring, og den mye viktigere enn det jeg prøver å dokumentere. Da.
Men hele den her tanken, det som jeg blir veldig nysgjerrig på, det jo den psykologiske komponenten i stresset. Mm. Altså, i perioder i livet så har vi reelle problemer. Ja. Reelle problemer i relasjoner. Mm. Kan vi isbade oss ut av de problemene og det stresset som følger av de problemene?
Nej, og det det jeg mener, ikke sant? Det du mener at her må du ha riktig verktøy for riktig problem, da, eller du må kunne bruke deg selv på en måte som gir best mulig mening. Og det er der det faller liksom på stengrunn. Alle disse påstandene om biohacking og sånt som jeg også jeg krangler mye med folk om det, fordi at jeg sånn, ok, Torog, er det til trekkpusten dypt nå? I forskning så snakker vi om det som kalles forklart varians. Det vil si at, la oss si at du tar 100 personer, og så spør du de, hvordan opplevde du dette her, som du nettopp var igjennom? La oss si at du har vært og isbadet, da. Hvordan opplevde du det? Og så sier man da, i det som kalles forklart varians, så vil man ha unik opplevelse, la oss si at man har 100 unike opplevelser uten overlapp, så man har 100 prikker på en sånn L-diagram. Da. Det som da forklarer for eksempel 5% eller 10% eller 15% av den spredningen av det materialet, det kaller vi for viktige forklarende variabler. Og la oss ta for eksempel IQ, det kan forklare røftelig, altså det varierer, men 5-7% av hvorvidt du lykkes i arbeidslivet. Da. Så det en ganske sterk forklaring. Disse anbefalingene til disse biohackerne har ekstremt liten forklart varians. De kan forklare veldig lite. Nå maler vi med bred pensel, det finnes selvfølgelig unntak her, men for eksempel i reelle problemer, sånn som en skilsmisse, så vil isbading, ja, det vil kunne skyve deg i en annen retning. Det kan gjøre det. Det vil kanskje gi forklart varians på 0,3%. Mens det å faktisk jobbe med å uttrykke følelser til en venn, partner eller leder eller kollega, vil kanskje gi deg 7-8% forklart varians. Da. Så det blir da også 100 ganger liksom, av det du får til med isbading. Så det er det jeg mener at når vi blir satt foran disse rådene, så gir det oss ikke noen indikasjon på viktigheten, altså hvor i hierarkiet ligger dette rådet. Hvis jeg slutter å spise gluten, kommer jeg da over skilsmissen min? Eller hvis jeg isbader, eller hvis jeg slutter å spise chili, blir jeg da en bedre partner? Det på en måte som, så jeg synes du right on the money, altså i forhold til å forstå, eller prøve å nyansere da, dette bildet litt.
Men så jo spørsmålet, hva alternativet for folk som interessert i dette her, og som skjønner at de trenger noe mer restitusjon, at det et godt poeng, og de trenger kanskje bedre søvn, som jo søvn jo litt sånn hovedgreia her, tenker jeg. Hva alternativet? Hva har du å tilby, Henrik?
Det et veldig godt spørsmål. Jeg har en ting som har skjedd da, den konflikten her som jeg har stått i, det jo at jeg har blitt provosert nok til å prøve å systematisere kunnskapen min litt. Da. Fordi at jeg får veldig mange henvendelser av folk som vil ha hjelp. Og da snakker jeg ikke om organisasjoner. Det får jeg ikke så mye henvendelser av, for jeg er ikke så, de er ikke så glad i liksom enten eller, kanskje gjør litt av det, men jeg kan sikkert jobbe med tydeligheten der, men jeg får veldig mye personlige henvendelser. Så det jeg hadde lyst til å gjøre, som jeg har prøvd å begynne på, det å samle litt, forsøke å si noe om dokumentasjon, og så bre ut da, fordi at biohacking ekstremt opptatt av fysiologi, altså regulere fysiologi gjennom matinntak eller isbading eller sånne ting. Og så bruker man som regel meditasjon som en psykologisk håndteringsmekanisme, men det finns utrolig mye i psykologi som veldig bra og matnyttig. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å systematisere det og gjøre det tilgjengeliggjøre det da. Det er en vy jeg fikk, et trang jeg fikk etter det her. Så det skal jeg prøve å få til, og så gjør jeg det på en måte, skal jeg prøve å gjøre det så rimelig og ikke liksom betalingsbasert som mulig, fordi at jeg synes at det du kan finne det samme liksom, hvis du systematisk går gjennom litteraturen, men jeg tenker det har ikke folk flest kapasitet eller muligheter. Så det kunne jeg tenke meg. Det hadde vært et håndgripelig verktøy. Som de har motivert meg til å gjøre da. Så det håper jeg får til.
Ja, nå har du skapt forventningen, nå sitter det 1000 folk der ute og hører på.
Men jeg mener det litt sånn spøkfullt, men også litt alvorlig, for jeg tror at som du sier, jeg tar noe vekk. Det et veldig viktig prinsipp du peker på, jeg tar noe vekk fra folk. Hva skal jeg gi dem i stedet? Skal jeg bare si at... Sånn som de gjorde mye skadende, mener jeg, i den folkehelseopplysningen, hvor de sa plutselig at psykoterapi virker ikke for depresjon, som ikke riktig, men altså, som for noen forståelser kan hevde og stemme, men for mange av oss som har hatt folk i terapi for depresjon, så opplever vi noe annet, ikke sant? Så man må, og da tok man på en måte vekk en av pilarene i helsevesenet for folk som sliter med depresjon, uten å gi dem noe annet. Da. Det synes jeg heller ikke god medisin. Og liksom la folk, apropos filtre, føle seg litt hjelpesløse og litt fortvilet og forvillet. Så jeg skal prøve å gjøre det. Jeg skal prøve å gjøre det. Og jeg sitter og jobber med det. Jeg skal prøve å gjøre det. Og det jeg har sett for meg at jeg skal gi en idé om dette hierarkiet. At jeg skal prøve å gi folk en idé om hvor skal du begynne. Fordi det jeg veldig opptatt av. Hvor, hvis du skal gjøre noe da, du sier reelle problemer, jeg likte det uttrykket veldig godt. Hvor skal du begynne da? Hvis du står i en konflikt på arbeidsplassen, hvis du blir mobba av kollegaene dine, hvis du skal gå fra, hvis du står i et samlivsbrudd, hva kan du gjøre liksom som privatperson for å få det bedre? Det er utrolig... viktig for meg at det ikke da blir pulsklokka som blir svar. Og nå har jeg respekt for at noen har fått hjelp av det. Altså. Det må man. Kan på en måte ikke kjimse av det. Noen har dette funket for, og da tror jeg at det applauderer jeg det. Og så kan hende at du har vært heldig med hvordan filtret blir oppdatert av disse tallene. Absolutt. Men for de aller fleste, dette interessant, og jeg visste at de har faktisk undersøkt det. Aller fleste, en av hovedårsaken til at de oppgir at de slutter å bruke pulsklokken, det fordi at de opplever det de kaller for upresise tall. Det en av hovedgrunnen til at folk slutter å bruke det. Så takk Gud for at vi fortsatt har kontakt med kroppen.
Men dette her jo en... Hvis vi zoomer litt ut da, så vi jo i et samfunn der vi elsker quick fix. Mm. Vi elsker teknologiske løsninger som kan hjelpe oss veldig kjapt og veldig enkelt. Ja. Og det er vel det som litt av appellen her, tenker jeg. Altså, kan du gi meg en pille for å bli slank? Mm. Så kjøper jeg jo den. Ja. Kan du gi meg en app som gjør at jeg sover bedre? Så kjøper jeg den. Mm. Så det vel grunn til å tro at den teknologiske utviklingen innenfor dette her feltet ikke kommer til å stoppe opp, fordi at det et sånt vanvittig kommersielt potensial der.
Absolutt. Altså, jeg vet ikke om det stemmer, men det vet kanskje du. Jeg fikk høre at den slankepillen har nå blitt Europas mest verdifulle selskap. Og det har skjedd på bare... Hvor mange år det, liksom? Det er ikke mange år. Det,
under et år.
Ja. Under et år, ja. Ikke sant? Det er sprøtt, da. Det er fordi at det er en slankepille. Så det, jeg tror du har helt rett. Så tenker jeg at... Men ok... La oss prøve å kommunisere det, for dette har jeg også kommunisert til noen av de pulsfolkene, og si at noen av de rådene de gir jo også fine og gode. Mm. Og jeg tror de rådene det som medisinen i det folk opplever. Så jeg tror man kan kunne bruke dette her, men vi må kunne nyansere debatten litt. Vi må kunne si at brukt på denne måten, så vil du faktisk kunne ha noe matnytt igjen for det. men da det viktig at du bruker det på denne måten. Og en av de tingene jeg anbefaler folk faktisk, som veldig glad I klokka si, det å bruke den I bare periodevis, altså bruke den til å gjøre disse morgenmålingene, og så ta den av. Det er en måte å løse det på. Fordi at det som jeg redd for disse konstante beskjedene, og hva det gjør med filtret ditt. Og så det kanskje det som motiverer folk, fordi det er jo, hvis du lurer på om læringsteori funker, så jo det skinneransk læringsteori I praksis, det klokka gjør. Det å gi deg konstante tilbakemeldinger på aktiviteten, akkurat som telefonen gjør det, det jo operantbetingen I sin reneste form. Dua som hakker mer og mer for å få en matbit.
Henrik, det noe du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere som ikke jeg spurte om?
Ja, jeg har det. Det at jeg tror på å lære om stressregulering sett fra et faglig ståsted, så tror jeg at det å lære om stressregulering på en riktig måte en av nøklene til et godt liv. Og jeg tror at det som vårt ansvar, både som fagpersoner I området og som ledere som har mange ansatte som vi har omsorg for, stor respekt for den jobben ledere gjør. Veldig mange mennesker avhenger av din håndtering av hverdagen. Så tror jeg at det å lære seg kunnskapsbasert, dokumentert stressregulering en nøkkel til et bedre liv. Derfor så det enda viktigere enn vanlig at du kritisk I tankegangen når du blir solgt en idé som alt for enkel og alt for forførende. Egentlig at du også skjønner at det kanskje ikke dette litt for kjapt? Ikke dette litt for billig? Lytt til den stemmen og ta en ekstra runde på Google for å si det sånn, så kanskje du finner noe som gir deg enda mer dybde og enda mer nyansering. Og besøk gjerne mindbodylab.no så får du se hva vi driver med.
Tusen takk, Henrik, og så kommer jeg til å jage deg litt når det gjelder den her oppsummeringen og guiden som du I ferd med å utarbeide, og når den kommer, så skal jeg dele den med Lederpoddens lytter og gjøre
det
tilgjengelig.
Det må gjøre, og tanken min da var å, det litt lyst til å spørre deg om, tror jeg, du som inne I disse litt mer New Age, eller mer enn nyhetens mediene. Jeg har vurdert på, ville du hatt det som en bok, eller ville du hatt det som en sånn at du kan logge deg inn, og så ligger det med videoer og linker og materiale nedover?
Jeg tror jeg ville hatt det kanskje som en podcast.
Som en podcast?
Ja, eller det siste du nevnte der.
Men, jeg enig. For bok men bok liksom, jeg vet, fordi det litt ekstra arbeid for meg. Det lettere for meg å raske det sammen I en sånn nettportal, hvis du skjønner det som jeg spør.
Ja. Det konsumerer folk gledelig, så det, hvis du gjør det på en god måte, så tenker jeg det blir veldig bra, og gjør det som kjappest du for deg.
Det tenker jeg. Godt råd. Takk for det.
Henrik, igjen takk for at du kom til Lederpodden.
Yes, takk for meg.
Til deg som lytter på, hvis du nysgjerrig på alt som skjer I vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, skriv inn din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev I din inbox hver eneste fredag. Akkurat nå så det halvannen uke til lederprogrammet starter. Jeg tror kanskje det et par plasser igjen. Hvis du nysgjerrig og har lyst til å bli med, kom deg inn på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av XEQ.